24-нче баб. Хәзрәте Айса мәркәзи ибадатханадан чыгып, кайтыш алдыда тугынында шагыртлары униң диккәтен ибадатхана биналарына татмакчы булып, униң яныга келишти. Хәзрәте Айса уларга: "Мана буларны күреп атамсызлар? Билеп куйыңлар ки, бу ядәки һәммә нәрсә гумран кылынды. Хәтта бер тал ул тешиме җайды калдырылмайды", диде. Hazreti Eysa zeytun tığdı oturğanda şagirdleri astığına onu yenigi kelip: "Bizge eytingçu, bu digerleriniz kaçan yüz birido? Sizniñ ve zaman ahırının kelişini bildirdiğan qandaq beşaretle boludu?" dep soraştı. Hazreti Eysa ulağı mundaq cevap qaytardı: "Başqalarının azdırışıdan hoşyar bolunla, çünki Нұрғын кішілі менің намымны сетіп, құтқызғычы мәсіх мән болмен дәвеліп, көп адамләні аздырды. Сілі ұрыш хәбәрлері вә ұрыш шәпілеріні аңай сілі. Бұл адын алығызады боп кәтмәңла, чүнкі бұ ішланың юз беріші мүкәрәр. Лекін бұ заман ақыр етіп кәлді дегәлік әмәс. Бір милләт, яны бір милләт білән ұрыш қылыды. Бір дөйләт, яны бір дөйләтке ұчым қылыды. Нұрғын жайлада ачарчылық вә ер тәвләшілі юз беріді. Мана бұ ішланың юз беріші худды хамылдар аялының тоғылғының башланығыны оқшайды. Ұр чағда кішіләсілеріні тұтып, азап оқыбәтті селіп, өлтіруді. Маңы ішәнгініңла үчін күткіл милләтлі сіләдін нәпірәтлініді. У чагда нургун кишлер итқодидан таниди. Бир-бирини тутуп бериди ва бир-бирга ўчманлик қилди. Нургун соқти пайғамбарлар майдонга келиб, нургун кишларни оздирди. Разилликларнинг кўпиши туфайлидан нургун кишлардики меҳр-муҳаббат совуйди. Лекин охиргичи бардошлик берганлар жазман қутқузилди. Худоның патшалығы хақидаки бу хуш хабарның барлық миллатларга оңытылышы үчүн у бүтүн дүйнөгө тарқытылды. Ондан заман ахыры кириди. Даниял пайгамбар айткан: "Иргинчлик вайран кылгычынын мукаддас жайды тугунун көгүнүңларда китапханлар бу сөзүнүн мааниси түшүнсүн. Яһудия өлкөсүндөки аһалылар тоглогу кашсын. Өгүздүкилер үйдеки нәрсі керәклеріні амай, қашсын. Итизлады ішлават қаламу, чапыныны еліріш үчін үйгі қайтмай, кечіп кәтсін. О күнләді, кечіші әпсіз бұған хамылдар аялла вә балы имтидіған аныланың халығы вай. Кечішіңланың кеш, яки дәм еліш күнігі тоғыр келіп қамаслығы үчін дуа қылыңла. Чүнкі, о күнләдіки балайы апетлі, Дүния апырды боғандың бұян, көрліп бақмыған. Кәлгісіді му, көрілмейді. О күлі азайтылмысы де, еш кем құтыл алмайды. Лекін, құдауының өзі талғалыры үчін, о күлі азайтылды. Әгер ұчағды бір сіләге, қаранла, құтқызғычы мәсіх бұ еді, яки, мәсіх әне, ұ еді, десе, шәнмаңла. Чүнкі сақты мәсіхлі, сақты пайғамбарлі мәйданғы келіду. Әгер мүмкін болсыды, ұла әтті Худа талғаллағыны му, чоң мөжізілі вә караметлі білін аздырған боладды. Есіңлады босын ки, мән бұлағыны итіш білін, сіләні алдын ала ағақландырып қойдым. Шының үчін бір сіләге, қаранла, мәсіх чөл баяванда десе, Uyagi berib yurmanla. Qaranla, uyunun içide dese, şennanla. Çünki insan oğlunun kelişi şərqdin gəribke yalt-yut qılıp çaqqın çaqmaq tək boladı. Quzğullanın toplanışı cəsətnin şu yedi ikəligini gözətkəndək, bu alamətlə mən tılgı ağın işlanın yüz bir işinin müqərrər ikəligini köstüdü. У балайы опәтлі күлі өтіп кәткен хаман, Kuyaş kar yiyip, ay yoruluk bəməz. Yıldızla asmandın tökülüp, asman cisimleri lerzge kiler. O çağda, asmanda insan oğlunun kegelliğinin alametleri görünmüdü. Yeryüzüdeki pütkül halıkla yığızlar kılışıdı. Ula, insan oğlunun küçük kudret ve uluğ şan şerep bilen köktüki bulutla üstündeki vat kallığını körüdü. O, periştlerini caranlık bir kanay sadası bilen evetip, ula arkalık özü talgan kişilerini asmanın bir çetidin, yani bir çetigiçe dünyanın töt bulundun yığıp bir yege cem kılıdı. Encür derigidin savak ilinle. Onun şahları kökürüp, yeni yuparmak çıkaganda yazının kilişiga az kagallığını bilisile. Hüd dişinundek, men baye digen alametlerini kökününle da, Kudanın patşalığının ışık aldı da, yani namayan buluş aldı tutturvat kallığını bilinle. Şunu bilip koyunla ki, mana bu alametlerinin hemisi emelgi aşırılmay durup, bu evlat kişiler alemden ötmeydi. Asman zemin yokludu. Bırak, minin sözlerim yokalmay, mengü inavetlik boludu. Bu işlanın yüz birdiğen vakit saatini kesek, bunu atamdın başka hiç kim bilmeydi. Ne erişteki periştleri, ne oğlu bilmeydi. Nuh peygamberinin zamanında kandak boğan bolsa, insan oğlu kaytıp kegendi mu, şundak boludu. Nuh, topan kiliştin ilgiri, kemiği oldurgan küngiçe, şu zamanın kişileri behraman yep içip, öylük uçaklık bop kegen idi. Tüyüksüz kegen topan, kemiği çüşmügellerinin hemisini gerk kılıçe, kişile bu işinin öz beşiği kilişidin habersiz boğanı okşar, insan oğlunun kaytıp kilişi mu, şundak boludu. O günü, etizde işlevatkan iki kişiden biri kaldırılıp, yeni biri erişki ilip getildi. Tüymen teşi bilen un tatvatkan iki ayalının biri kaldırılıp, yeni biri erişki ilip getildi. Şunun için hoşyar bulunla. Çünkü Rabbinle kaytıp geldiğin gününü bilmeysle. Lekin şunu bilinla ki, eğer üy ilgisi, oğrunun keçisi kaçan keldiğallığını bilse, karap durup, oğrunun üyü buzup kirişige hergiz yol koymaydı elbette. Şununla okşar, silemu her daim teyar durunla. Çünkü insan oğlu sile oylumğan çağda kaytıp geledi. Kim işençlik ve zirek çakar bosa, hocayın onu başka çakarları üstüden közdüp, hocayının ozuk tülügünü ulağa vaxtı-vaxtı da təhsim kılıp verişge koydu. Hocayın səpirdin kaytıp gelip, çakırının şünçelik sadakat bilen xismet kvatkınını köse, bu çakarının bəxti. Bilip koyunla ki, hocayın onu bütün təhlükatını başkırışkı koydu. Lekin, eğer çakar, könülge yaman gərəz püküp, hocayının keçip kaytıp geldiği dəb, başka çakarlığı noçılık kısa ve ülpertleri bilen bile yep içip mes bulup yürüse, hocayın kütülmegen bir günü, oylumgan bir vakitte kaytıp gelip, onu urup, çal ölü kılıp, sahtı bezle bilen okşaş takdirge duçar kılıdı. Neticede çakar hesretti yığılap, kişilerini uçurludu da.